So, di lang ta maglangay, muanto ta sa pagtuon sa pulong sa Diyos nining taknaa. Padayon ta makaigsuunan sa ato ang series, The Glories of the Word of God. And number 7 na nina sa ato ang series sa Book of Psalm 119. And karon na ta sa verse 49 to 56. Ang atong pagtuon sa Psalm 119, pinaagi ka na siya sa by stanza. So, mo ni ika 7 stanza sa book sa Psalm 119. So, kay awit man ni siya, so mo ni ang stanza or poem maka ni siya, mo na ni siya ang ika 7 na stanza. So, ato ning dunganan og basa, akong giangyot mo na mamarugta. And ato ning dunganan og basa. Praise the Lord. Nag-ingon din ni, remember your word to your servant in which you have made me hope. This is my comfort in my affliction that your promise gives me life. The insolent utterly derided me, but I do not turn away from your law. When I think of your rules from of old, I take comfort, O Lord. Hot indignation seizes me because of the wicked who forsake your law. Your statutes had been my songs in the house of my sojourning. I remember your name in the night, O Lord, and keep your law. This blessing has fallen to me that I have kept your precepts. Magampo ta. Ginoo, padayo na mi Lord og panalangin. Tuguti, Father, that your word may continue to speak to us. Ug tuguti, Lord God, na kini mga pulong na Ginoo, maghatag ka na mo ang pamalandong, Lord, na amo agay yung seryosohon ang amo ang pagtuon sa imong mga pulong. Ubusa, tuguti, Amahan, ng balang espiritu may makikistorya ka na mo ni ini. Amo ning gitugyan ka ni mo, ug amo kang gidayag ni ini, muna yung mga pag-ampo sa ngalan ni Jesus. Amen o amen. Praise God. Ang lingkod na makiksunan. Now, every time na makapaminaw mo og mga Christian na funeral or wake, usually ang mga pastor mo ingon yun na sila na let us find comfort in the Word of God. So, in other words, ang punto na ilang buti pasabot na kung naa may makahatag o labihan na paghupay sa mga ato ang kahimtang, maugayod ka na ang pulong sa Ginoo. And so this time, makaigsuonan, muna ako ningi tagaag uluhan, o ang uluhan sa itong pagatunan, mauni, what comfort us in affliction. Unsaon man nato na ma-comfort, unsa may maka-comfort nato diha sa mga panahon sa mga kalisdanan. Well, I believe way lain kundi ang word of God. Siguro ba pa inay gamay ro magbagting kayo, no? Kusog ra kon tingog. Halo, okay, kana. Kitang tanan halos na balota makaigsuonan na si Pastor Joel namatay mga 2 months ago man siguro sa edad na 49 years old. Sa dihang namalandong ko siyang kamatayon, ang unang nasos akong una-huna, unsaon kahano na makomforted ang iyahang asawa? Unsa kay maghatag og comfort sa iyang asawa na sa kabatan-on namatay sa edad na 49, daghan pa kayog mga planos kinabuhi, dako pa kayo, nag-eskwila pa siya pagka-doktor, o siya, ang iyang kuwang na lang, pag-defend na lang sa iyang thesis, and then, nawagtang na siya, kung saan ka pagbaton o comfort sa iyahang asawa. But sa dihang namalando, sa dihang nagsiko gunahuna ni ini, kung sa kayo nakapaligo ni Daphne karong panahon na. But everyday makaigsuunan, namatiknan ako na si Sister Daphne, magsige na siyang pada sa messenger o mga texts. At ang mga texts na iyang gipada regarding sa iyang mga meditation sa Word of God. na kanunay siyang nagbasa sa pulong sa Ginoo, and every time na naa siya'y nakita sa pulong sa Ginoo, yan ang isyem makaigsunan, yan sa sige kong basa sa mga text na iyang ipadala o sa mga message na iyang ipadala, nakaingon ko na kung naamay nakapalig-on ni Sister Daphne niining mga panahon na, sa panahon na sama ni ini, ang Word of God yun na mo'y nagpahatag kaniya o tabihang comfort. And I believe makaigsunan maog yun na tinuod, na ang Word of God, kung ato lang yun yung seryosohon pag-ayo, mog yun ni siya maghatag o comfort kanato sa panahon sa mga kalisdanan. Sa panahon sa mga kapaitan, mog yun ni siya magdala o comfort. Gani, one time makaigsuna, nakaremember lang ko sa ako ang kinabuhi, bago kong graduate sa college, nangandoy kong mutrabaho, ako katrabaho, and then, ibalik ko diri sa Cebu, kaniuli ko sa Amoa. Pag-abot na ko diri sa Amoa, naglibog ko, either mo trabaho ba ko, o mag-full-time ko sa ministry. Yung mag-full-time ko sa ministry, mag-unsa man ko ani, wa mo kibaw ang saong pag-ministry, wa ko ka-eskwila Bible school itong mga panahon na. So, naglibog ko makaigsuunan. And then, sa time na tungod anang mga ingana, niabot di ko sa punto na kung mag-isgot kag-discouragement, niabot ko sa punto na naakos pinakaubos sa kong kinabuhi. Kanang wa nakakibaw unsay imuhang buhaton. Kanang maglibog na ka sa may imong himuon. O sa may buhaton ako sa kong kinabuhi. Wa na yun, na-discourage na yun ko pag-ayok. Na one time, dito ko sa kwarto makaigsuunan sa boarding house, na diinto up ako mga kauban dito na muyo na mga Christian po sila. Pero at that time, wala sila. And then discouraged na yun ko kaayong kung sa may akong buhaton na ni. Wa namang yung kibawag unsa. And then, akong giabli tong gitawag o foam sa ako ang kauban. Pag-abli na ako sa iyang foam, ilawang sa iyang foam na ay tracks na naa dito. So, dili lang tracks na simple na maluwas, kung dili, ang tracks na naa dito, istorya yun. Mahitungod sa Bible. And at that time, ang iyahang topic sa istorya, makita na to sa life ni David sa 1 Samuel chapter 30. And sa din nagsigi kong basa makaigsuunan ni ining pulong sa Ginoo na naa dito sa tracks na suwat. Kaya ang naitabo manggod sa mong story mauni na si David gikontrahan sa ni Haring Saulo. Gipangita siya, patiyon siya ni Haring Saulo, nakadaghang panahon, nakaiskapo siya until such a time mibati na gyud siya na gikapoy na kog sigig dagandagan. Gikapoy na kog sigig tago. Isya mulayas na lang ko dinhi sa nasod sa Israel. Muadto na lang ko sa nasod sa ilang mga kaaway. Unya sa iyang paglayas kadto sa nasod sa mga kaaway makaigsuunan, naman siya iyang kaaway, naman siya kaaway dito na usas hari sa mga kaaway, amigo sa amigo niya. So dito siya na niadto siya ni dito. O gani, giatiman siya pag-ayo, gitagaan siya gigayon, o sige. Unya, nakakuha na siya mga sundao, mga siguro nasa mga renegade na mga sundao, ni kuyog niya, nasa mga sundao na 600 kabuok. Gitagaan sila lugar, dili na Israel, ngan sa lugar, Ziklag. And then, tungod kay under man siya sa usa ka hari, karon kay ang hari sa mga Pilistihanon, nakig-away man sa hari sa Israel. So, nanginahanglan silang army. Si David, under man sa usa ka army, sa usa ka hari, gina siya na ang imong mga sundao, paapilas gubat o ikaw. So, ilang kontrahon, ang ilang kagalingong nasod, o ang iyang kagalingong hari na iyang kaaway. Ang problema, kadugo niya. So, sa dihang nisugot na siya, makigubat na sila, nag-ampoy siya sa Ginoo, Lord, luwas ako anin dapita. Hantod ang katong, kay lima man kahari ang mga Pilistan, ang upat kahari, diskumpiyado man siya. Ita mo salig ang David. Kaliwat ra ba na nila? Igabot sa gubat, unya magkaliso na, may unayon ta na, mga pildita. So ilang giingnan tong sa kahari, paulian na lang na imong, kanang imong sulugoon na si David, paulian na si ilaha. So giluwas na si Ginoo ni uli si David, lipay kay sila. Pag uli nila makaigsuunan, layo pa lang sa ilang lugar sa Ziklag. Ang ilang nakita, ang ilang syudad sa Ziklag, ang ilahang baryo, gisunog kay giatakis mga Amalekites. ang ilang mga asawag, mga anak o kabutangan gipangkuha sa mga Amalekites. Imagine na kung kamo may mga army ni David, padung na mag-uli. Nakita niyo, sunog na niyong balay, wana niyong mga asawa, wana niyong anak, apil kan David, wana mo'y kahayupan, makaisunan. Portigyon nilang guulan na nahugmak yun sila. Sa ilang pagkahugmak, nagminatay sila, hilak, makaisunan. Umuning ang verse 6, nagingon din ni makaisunan, David was greatly distressed. Sa tanan na naguol pag-ayo dito, si David mo'y labihan na kabaton o kagulanan. Kay ba mo nga no? Kaya nagingon niya sa verse 6, because the men were talking of stoning him. Kay ang mga tao makaigsuunan, tungkol silang kaguol siya, kisa pasangin lang na ito, ani, wailain si David yun. Gani, tungod sa ilang kasuko, di na kauna-una na si David ay mo ilang hari, mo ilang leader, mo ilang atiman nila. Ang ilang una-una, mas na ito ni, o si David mo itong batoon, siya mo itong patyon. Imagina na, ikaw mo'y leader, makaigsunan, apil ka, imong asawa, wa nasad, imong anak, wa nasad, kamuntanan, parihas, and then ikaw mo'y dakdakan sa nang pasangil. Aportig yung hugmakan ni David, makaigsunan, na sumapa sa pulong, na wadaan na siya umoy, tungod sa iyahang pagsigig hilak. Pero sa'yo naka-encourage na ko, katunga sa verse 6, nagingon. Pagingon ni, because the men were talking of stoning him, each one was better in spirit because of his sons and daughters. But David found strength in the Lord his God. Diha mo'y naka-encourage na ko. Pagsbasa na ko nini, but David found strength in the Lord his God. Nakaingon ko, anong magproblema man ko? Kahangan mangayo ko kusog asat, diha sa ako ang Ginoo. Kinsa'y naka-encourage na ko? The Word of God. And muna makaigsuonan, I believe in time sa mga affliction, in time sa mga kalisdanan, in time sa kahimtang na ingon ana ang kahimtang nato, kung naaman ta sa sitwasyon na orag na dakdak na ta, na natas pinakaubos sa itong ginawan, mangintaon sa may comfort na kinahanglan akong mabatonan, well, ang makakomfort yun nato is the Word of God. Kinahanglan makamaog yutag unsaon nato pagbaton ang pulong sa Ginoo. And Moni ang gitudlo ni David mismo, kasi I believe siya may nagsuwat aning Psalm 119. Kung naaman nga niyo, may ngan, mo na tawag lang salmista, but I believe it was David ang nagsuwat ni ini. Kung si, ang, and I tuo ko makaigsuna na si David gusto siyang mutabang ka nato. Napakit, gipakit unta niya, unsaon nato na mahimo gayod na kining pulong sa Ginoo, mahimo gayong comfort alang ka nato in time sa ato ang mga affliction. So unsa may mga butang na gistudlo ni David dinhi. Well, naala may unom ka mga butang gusto na kong isgutan ining taknaa. And ang primero makaigsuonan na gisgutan ni David mauning ang ayon ito hinumduman. Put your hope in the Word. Hope on the Word of God. Pagbaton mog paglaom diha sa pulong sa Diyos. Nagingon sa verse 49, remember your word to your servant in which you have made me hope. Sa hinumdumi ang mga pulong ni mo Ginoo diha sa imong alagad na diin ikaw may nagahimo na magkabaton kini og paglaong. Kining pulo, kining bersikuluha makaigsuonan, nagisgot ni igbalik duha kabutang. Una, atong nakita, pag-ingon niya, remember your word to your servant. Ang buot ipasabot ni ana na ang Ginoo nakikistorya gayo di ay kang David. In other words, ang Ginoo makaigsuonan na agayoy pakikistorya nganha kang David. Kaya naman, remember your word of God to your servant. In other words, ang Diyos makaigsuonan nakigsaad nganha kang David. Naghatag og pakigsaad and muna'y gusto na kung angayan yun itong hinumduman. Sa ato ang kinabugi makaigsuonan ayaw gid mo kalimot na ang Dios bato makaigsuonan nakigistorya gayud kanato og naghata gayud og saad nga ri kanato through his word. Muna kanang Biblia alang sa Kristuhanon, muna'y pinaka-priceless possession na imuhang mabatunan. Unang mag-uol ko sa Kristuhanon, pangutanon ako, Kristuhanon, kadong dili. Kristuhanon man ko, asang Biblia ni mo? Wa mo ko'y Biblia? Ha? Kristuhanon ka, wa kay Biblia? Masaylo ako, di yung ka-Kristuhanon. Kaya ang priceless possession sa usa ka-Christian is the Bible. Kay diha sa Biblia makaigsuunan ang Ginoo nakigistorya kanato. Diha sa Biblia makaigsuunan ang Ginoo nakighatag og saad ngari kanato. Diha sa pulong sa Ginoo makaigsuunan mo na iyang pakigistorya kanato, mo na iyang paghaladlad sa iyang mga balaod, sa iyang mga counsel ngari kanato, sa iyang mga promises nga gihatag kanato. And muna na, pimirong butang na angay na itong inumduman, importante kayo nakakita tani ini na ang Word of God muna ay pamaagi na ang Ginoo nakikistorya ka na ito. Pero na inindot na ikaduhang butang ni ini. Nga naman, pag-ingon niya, remember your word to your servant in which you have made me hope. Kanang kaduhang pulong mga in which you have made me hope makaigsuunan, muna'y ikaduhang butang na labihang nindota. Nga naman, siguro nakasuway na ta makaigsuona na nagbasa ta sa Word of God. Amen? Katawa kong gishare kaninyo na David nakabaton o kusog diya sa iyang Ginoo. Kapila na katun ako nabasahan. Kapila na katun ako na naagian na akong nabasa. Ah, anak. Siguro nakabati na ko atog mga wali. Mahitungod anak. Pero sahay, bisag gisaad na sa Ginoo, usay makalimot man ta. Usay maglibog nga ni ta, tinuod ba yung kaning nakigsaad ang Ginoo? O di nga ni, tinuod ba yung kaning tumanon sa Ginoo yung saad? Tinuod ba yung kaning na mogi na yung pakikistorya nga rin ka na to? Pero one thing na kung ginakitaan makaigsuunan, na din sa mong verse, it is God who speak, ang Ginoo mo'y nakikistorya, ang Ginoo mo'y naghatag, pero hinumdumisag, ang Ginoo sad mo'y maghatag o kadasig si mong kasing-kasing na mulaong ka sa iyahang gisaan. Diha ko nakaingan, wow, grabe yan sa kong Ginoo, no? Diha sa pulong sa Ginoo, naghatag siya kanato sa iyang pulong. Naghatag siya sa iyahang saad. O siya mismo sad mo'y naghatag kanato na mulaong ta sa iyahang saad. Siya mo'y mag-awakens ng kasing-kasing. Siya mo'y mag-ablis ng kasing-kasing na dili. Kinahanglan sa Diyo di ay na muhop ta diya. It is God who give us of an I believe makaigsuunan sa pagbasa na kuniini na nablihan akong mga mata na naghatag o paglaong sa pulong sa Ginoo na anak ay ko maghatag o kusog sa pulong sa Ginoo. I believe it was the Spirit of God awakens my heart. Ako nagtuog yung ko na ang Holy Spirit na dili paglaom sa pulong sa Ginoo. Anak ko, makaigsoon kay baw ko, daghan ka na to, makabato ni ana na testimony. When you are down, pag ana nung pulong sa Ginoo, gi-awaken ka sa Ginoo siyang word, and then pag-awaken niya na, naglaom ka sa iyahang mga pulong. And again, kinsang trabaho, it was God. Muna makaigsoonan, ang precious possession na to is the Word of God. Why? Kay pinaagi sa Word of God, naghatag ang Ginoog saan. And muni makaigsuunan, kung naa ka sa sitwasyon na diin na isaad ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kung naa ka sa sitwasyon makaigsuunan na usay gusto ka, Lord, na ako sa problema sa ari ko, di pagampo, Lord, open my eyes na makakita ko sa imong mga saad through your word. Abliin mo akong mga mata, Lord, na igbasa na ako, makikawoy, nakigsaad ka na ako. Kunya kung imuhan ng may baluan makigsuunan na maablihan mo mga mata or naaka sa sitwasyon mo ka, Lord, tabangi ko Ginoo kay ang imong saad, Lord, rag wa naman ko maglaom, tagay ko kasing-kasing na maglaom. Or possibly magampo ka, Lord, pasabta ko, Lord, na diin makabaton gyud unta ko sa imong saad og imong mga paglaom. So, pimirong butang makigsuunan na gitudlo sa salmista. Hope on the word. Kung naaman tay gilauman, ang atong gilauman naa sa pulong sa Ginoo. Unsa may gisulti sa pulong sa Ginoo? Unsa may iyahang gipadayag na to? Hope on it. Pagbaton og hope, ayo pagbaton og paglaom sa mga politiko kay bag-o para bang nahuman na ba ang kuan nakapalista na mo kuan dito sa managan mo pag-aasa mo mudagan. So human na mga ang filing sa candidacy unya magsugod na hapit ang gitawag na to og kanang pagsiksoresoroy nila ya maglumba na sila hatag og mga promises sa campaign period niya maghimo nag mga promises niya maglaom na ta ha kinisikuan mo ginisya ha kinisikuan makahimo kay siya. Iksuan, so tiyan lang muna ko, ay yung mong pagbato ng hope diha. Take your hope. Dilis mga politician, dilis silang mga words. Ang imong hope, may mong kuptan, must be on the word of God. Murag yun ay hope na to. Ang word of God. And muna kupti na makaigsuunan. And that's what ang salmista nag-ingon. And then nag-ingon siya sa verse 50. And siya, trust on the word. Saligi ang word sa Ginoo. Saligi ang pulong sa Ginoo. Trust on the word. Ngano man. Kaya nangingon man diya makaigsunan. This is my comfort in my affliction. So mauni ang naghatag ka na ko og comfort. Ang imong pulong Ginoo mo ni naghatag. Muna kung mangutan ka, kung sa'yo naghatag og comfort ni David? Well, masayon na itong basa. This is my comfort in my affliction. Unsa man? Your promise gives me life. Wow. Kinsay naghatag og comfort ni David? Ang promise sa Ginoo. Ngano man na-comforted man siya sa promise, nagsalig man siya ni Ana. Ang iyang hope na sa Word of God. Perfect. Nindot. Kung siya, saligan ako ang Word of God. Nganong iyang saligan? Kay naghatag nag-comfort kaniya sa iyang mga kalisdanan. Kay mo na gisaad sa Ginoo, maghatag ka na niya o kinabuhi. Wa mo kakitaan ni makaigsuunan. Ngano si David nagbaton og comfort ni salig siya sa Word of God? Si David makaigsuunan siya dili. Ang akong pagsalig naa sa Word of God. Because it gives me comfort. It gives me life. Ang saad sa Ginoo naghatag na kong kinabuhi. Now, sa tinuod lang makaigsuunan, dili-dali ang pagbaton og comfort sa Word of God. Dili-dali makaigsuuna na, well, musalig na ko ni init. Kahangan saligan yun nato ang Word of God. Kiba mo nga, no? Kaya ang Word of God makaigsuuna, ang but pasabot ni ining, he find comfort and gives life. Kung makasabot lang unta ka sa big picture, kanag yung kadibuk ang pagpanglihok sa Ginoo. Ang imong comfort, naagyo sa Word of God, yung kabita, kiba ko kuanin tanan. Bisan sa panahon sa ako ang kalisdanan, kibaw ko na ang Word of God eksakto o maghatag yun ako kinabuhi. Dili man ta exempted sa kalisdanan. Amen? Wa may usan na to na maingunta na, well, I'm a Christian karon, kining kalisdanan, mutapsing na lang, o maigo mangani, mulahos ra, di man yun na mo'y tinuod. And sometimes ang kalisdanan, nipuyo mangani ni mo. And sometimes ang kalisdanan naglibog na magkano ng ani naman ang kinabuhi nako. Ngano mang ingani man karon ang sitwasyon nako. Pero kung nakakita ka sa Word of God as a whole, mo bitaw na makaigsuonan, mas nindot yun na kailatas panlihok sa Ginoo ba sa katibuk ang pagpanglihok. Makahibaw ta na kining mga panghitabo sa tong kinabuhi. Why ni abot ani nato na wala ang Ginoo magkuman? Mo take control. O say, igabot sa mga affliction, igabot sa mga kasakit, kisa may ato ang pasanginlan. Dahil karon Christian na ka, niabot ng kasakit. Ang primero dahil niyong masuot siya mong otok, kisa, ba't nga naong saman niya ako, negosyo na down man, ba't nabati man eh. Ang primero dahil niyong pangasanginlan is, kisa man, o siyempre, ang pinakasayon, ang yawa, gipadadang ko din ng mga demonyo. Mauni siya, nagdaog, dimal na ko, tanawa, mauni. Sangin lang na itong yawa, which, tinood man siya na. Or, ang uban siya na orag, seryoso kayo, siya, kibaw ka ba, nganuning aninig, tungod kay, ako rasaning kabuang, abayo na, kaya nakibaw ka. Pero kibaw ka makaigsuunan, kanang mga affliction na niabot ni mo, kibaw ka, konsolasyon lang na, kaya ang purpose kayod, Ana, in the eyes of God, para ka na sa imuhang sanctification. Kung Kristohanon ka, para ka na sa imuhang sanctification. Para mahimo kang unsa balaan diha sa Ginoo. Muna makaigsunan, kung mabaw ka na Kristohano, nangimurang panglantaw, panalanginan ko sa Ginoo, dakdakan ko sa panalangin sa Ginoo, mga kong mga sakit, mawagtang, agoy. Igabot sa mga kasakit, wa kakakita sa tinuod. Mabuta ingon si David din eh, your promise gives me life. Ang imong saad, Ginoo mo, ni naghatag ka na ko o kinabuhi. Nakakita si David ng iyahang lakaw sa Ginoo, mas nidutdot diya sa Ginoo, mas tinuod ng iyang lakaw tungod kay nganuman. Nakakita siya na sa iyang paglakaw diya sa Ginoo makaigsuunan, naghatag na niya kanang mga kasakit, naghatag Ginoo na niya o pagtulid o pagkadutdot sa Ginoo. Muna ni siya tinuod noon na kinabuhi ang ako ang nabatunan. Sa saad na imong gihatag ang nakabato noon ako kinabuhi, ang imong mga saad mo nakabato kinabuhi nga naman, nakakita siya makaigsuunan sa tibuok litrato sa iyang kinabuhi na ang tumong og tuyo aron maglakaw sa pagabalaan. Kibaw ba mo ni ana na kanang mga kapaitan na naagin ninyo? Listen to learn aron mo mag-grow diha sa Ginoo. Aron mo maglakaw diha sa pagabalaan sa Ginoo. Aron makakita mo unsa gyud ang mas labaw na kinabuhi na tinuod. Kay kung ang kaangaturang pananaw makaigsuonan, Ginoo, ayuha ko sa akong kasakit, Ginoo, karon ayuhan ako. Yag ayuhon kas Ginoo na di na ka masakit, di ka kakita ng kinabuhi na eternal mas nindot sa kinabuhi kay niining kinabuhi ah. Pero kung makakita ka makaigka, oh, mas labaw tong nindot. Mas labaw tong maayo dito. And muna makaigsuunan, kumusalig lang ta sa pulong sa Ginoo, it will give us, gitawag na to o kinabuhi. And muna yung mga butang makaigsuunan na diin, kitang makistuhanon, makaingong kita, wahal, makapadayon kita sa pulong sa Ginoo, makapadayon kita pag hold on sa Word of God. Kaya nga naman, kaya ang Word of God makaigsuunan, mag-abli ni ining mga butanga. And so, muna'y gingon dito ni sa salmista, saligi ang pulong sa Ginoo. First, you have to hope on the Word of God. You have to trust on the Word of God. Na kayang Word of God makaigsuunan, muna'y maghatag ni mo kinabuhi. Muna'y diferensya, but sa yun na kayo nasultihon, tinood yun na, sa yun kayo nasultihon, musalig lang sa Ginoo mo, kitag, kung mo kamatikod na ito ay problema, ngay tambag ni mo si mong kauban, salig lang tas Ginoo, man. Salig lang tas Ginoo. Kupot lang tas Ginoo. Salig lang yun sa Ginoo. Muna'y pinakasayo na word na ato ang magamit. Salig lang tas sa Ginoo. Kaya kibaw mo makaigsuunan, nganong kinahanglan kita mo hold on sa Word of God, musalig tas sa Ginoo. Kaya kung di ta ka mong musalig sa Ginoo makaigsuunan, ang ato ang makita ng ang trust nato sa Ginoo, importante kayo kay kibaw ta na kining mga butanga na hitabo wa ni mahitabo nako tungod kay aksidente na ay purpose ang Ginoo. And so muna ingon sa dito makita ta ni ana dili ta madisturbo. And then above all kay muna kong gingon ngutana ugi ko Mr. Daphne maka-question gyud kag dako. Lord, naglibog ko nganong namatay si Pastor Joel. Ang simbahan niyang gitukod wa pamahuman. Di siya kawali ato, nindot sa bato kaayo. Bata pa siya Ginoo. Napa siya idaghan ka yung iyang mga anak, high school pa, kinadakan. Unya, napa siya, nag-eskwila pa to siya pagka-doktor, niwa pa siya kahuman. Ngano, nagikuha man nimo. Di takasabot ni anak. Kaya ang reality makaigsuunan, lahi man sa Word of God. Pero kung nihug, kung naakal, nisali ka sa Word of God, tibaw ka, muna'y kinabuhi. Ang promise sa Ginoo will give you life. And muna na verse 51, naging on, and gani, ang ikaduhang butang, ikatulong butang di ay makaigsuunan, nagitudlo sa verse 51, kinahanglan makamautang mo hold on to the Word of God. Kanang kupta ni mo ang Word of God. Kanang para ni mo, well, mo na lang yun ni, then I will hold on to the Word of God. Imo na lang yun siyang kuptan pag ayaw makaigsuunan ang Word of God. Sa verse 51, naging on, the insolent utterly derided me, but I do not turn away from your law. Ingon si Haring, ingon si salmista makaigsuna, well, na yung mga tao na magdahatag pag naanakas problema, iduot pa kas problema. Di ba na tinuod ba kay igsuonan? Naanak ka ng sitwasyon na iduot pagyog ka, pero yun siya, I will hold on to the Word of God. Now, tinuod man na makaigsuonan. Example, at ako ngayong example, si atong ka-Sister Daphne, namatay ang iyang bana. I don't know kung naaadin na yung mga tao, pero usay mo, sudat sa yung nahuna, na namatay ka sa yung idaron 49, magunuhuna din ka. Ngano ka itong namatay to siya, no? Siguro na ato'y sala. Di ba? O siguro, kibaw ang ginuon na later on, malain to yung utok. So, dagang kitag mga huna-huna ang dili mao. Dagang kitag mga huna-huna ang ayog yung pagtuo na di na maabot dito sa nahingtunggan. Kaya maabot pa na na may istorya. So, kibaw ka, ngano na yung anak ka na, o tanawa, napurdoy na lagi ka. Kibaw ka, ngano napurdoy ka? Kaya mao, manggod na. Wah, di ba, taga-aneg na may, bagay may mong rason. Mao, yun na. Yan, nasakit ka. Uy, cancer pag hindi mo sakit. Kibaw ko, ngano nasakit ka? Mao, yun na. Di ba ka kamusamol ka kayukbo, ana? Punan pa? Muni yun, nisalmista siya. Ni Anto, nabitaw ko, gidasukan pag yung problema. Pero siya, pero ako, mo-hold on ng Yugos Word of God. Kupot ng Yugos saad sa Ginoo. Di yun ako buwian ng saad sa Ginoo. Muna siya, the insolent utterly derided me, but I do not turn away from your law. For di yun ko mo siwang Ginoo. Mupadayong yung kogtoo sa imuhang mga pulong. Bisa kung saon pa na nila pagsulti, pero ila pa kong biay-biayon, pero mupadayong yung ko sa imuhang mga pulong Ginoo. I will hold on to the Word. And mo muna'y tinuod makaigsuunan. Especially kung bago pa ka sa Kristohanong kinabuhi, bago pa ka nakadawat sa Ginoo. Unya, ang imong mga amigo mabaguhan ni mo. Ah, ang primero yun nilang isulti. Naunsa naman ka? Yabag naman ka? Kaniyato ko, hinumdong ko, primerong tawag nila na ko, di na ko nila tawagon o gramil. Ay lang tawag na ko, padre. Ah, padre na ko na ko. Kaya binuanggil ba? Klaro yung siya na unsa naman ka. Wala kay kalipay. Mabaw na lang kay ka. Unya karon kay makaproblema man sa ka. Ah, tanawa. Nabunagin mangguga. Tanawa yung mong negosyo. Pornoy na. Kay pornoy yung bunagin mangguga. So on. Ako lang yung katambag ninyo. Hold on to the Word of God. Kupti lang yun ang pulong sa Ginoo. Kaya ang pulong sa Ginoo, tinood yun na. Kupti lang yun na. Ina, balag unsay mo'y kasulti. Balag imo kong biay-biayon. I will hold on to the Word God. I'm going, mong akong tuuhan ang pulong sa Ginoo. Kung naaman ko'y problema, ang Word of God mo'y ako ang tuuhanan. Kanunay yun sa Word of God. Bahala na magkaunsa, Word of God lang gihapon yun na. Nga to kita mo balik sa Word of God, kinahanglan di ta mo buhi sa pulong sa Ginoo. And muna ang salmista siya, be prepared ni Ana. Nga naman, kaya naagyo yung mga tao na magmak ni mo, naagyo yung mga tao magbiay-biay ni mo, naagyo yung mga tao mo daot ni mo, karong daoton ka, asa man ka karon, nakristohano naman ka. Hold on to the Word of God. Why lain na itong kakuptan? Kundi liyon sa? Ang pulong sa Diyos. Muna makaigsuunan kung naaka ni Ana na sitwasyon, hold on sa Word of God. Aya pasag din na hold on diha. Kupti ang pulong sa Ginoo. And moni ang salmista siya. Gusto ka na makomforted ka sa mga panahon na naglisod ka? What's up, Pimiro? Hope on the Word of God. Saligi ang Word of God. And nangin siya, kupti yun. Di lang mo salig, hold on to the Word of God. Ayaw buhi eh. Kang hangan mo barog ka sa Word of God. Wow, nakaingon ko. Lubiha, no? Nindot kaayo di ay nabuhaton. For di apay lain iyahang gihatag nato. Aron yun na makomforted us in affliction. Ingon siya sa verse 52. Think on the Word of God. Ngano man. Ingon siya sa injury. When I think of your rules from of old, I take comfort, O Lord. Ha, di ay sikritos ang salmista. Sa panahon ni ining kaguliyan, sa panahon na diin nagkasamok ng mga butangan niya, yes, ni kupot siya ni Ana. Rosay, magkimunin yun, Brad, saan mo, magsigi kong kupot niya. Grabe, manggihapon kayo. Well, kiba mo, si sikrito, araw makapadayong kakupot? Pag una-una, kanunay, Word of God. paghuna-huna kanunay sa Word of God. Na di imbisan, asa ka maglakaw, sige kaguna-huna sa pulong sa ginuunay mong gitunan mo ng Word Meditation. Kangan magsigig yung kaguna-huna sa pulong sa Ginoo. Kanghangan ka maog yung ka magsigig una-una. Kaya nga naman, sumapa ni David, mong ng mga butanga na mag-comfort na ko. Kung nag-eskwila ka makaigsuunan na pressure na kapag ayaw sa eskwila, ganaan na ka mo give up, ganaan na ka mo surrender, say, masaputo na kapag ayaw, think of the Word of God. Nakas imong trabaho, makaigsuunan, nakatiman ka ng mga tao na kortisig yung kahiago, think of the Word of God. Bisan asa ka, paguna-una sa pulong sa Ginoo. Kung kanunay ni mong giuna-una ang pulong sa Ginoo, especially ng imong nabasa sa isbuntag, niya kanunay na imong gidanag, ingon ang pulong sa Ginoo na ko niini. Kinumdum ko usaka alagad sa Ginoo, makaigsoon ng giingnan siya sa Ginoo. Kay nam siya problema sa iyahang kasapoton ba? Kangan, be patient in the Word sa Ginoo. And drive siya out sa kinan. Di ba, kining driver ka, kay bawa ka kung sa isapot. Labi nag mga muto, tapsingan ka, saon na to. Ay, lami kay sagit ba? Okay, siya, sagit siya dayon. Ang technique region is, think sa Word of God na yung nabasa. Paguna-huna sa pulong sa Ginoo. Huna-huna agyo ng pulong sa Ginoo. And it will comfort you. Ah, say lang. Maabot na giyapunta na. Kontrolado sa Ginoo ang mga butang. Maabot na giyapunta. Think of the Word of God. Mogyo na makayon. Think of the Word of God. And muni ang salmista siya, bisa kung saon pag makab, bisa kung saon pagkaog daot, paghuna-huna sa Word of God. Kanunay, paghuna-huna ni Ana. Muna, muni gusto na ko itambag. Kung saon man yung paghuna-huna sa Word of God, huwag kayo basa-basa. Hala. May mga tanda ko ninyo, kung saon man ninyo paghuna-huna sa Word of God, huwag kayo basa-basa. Ingon po niya, ako brad, nagunuhuna mo ko kadadlaw sa Word of God. Ito yung wali ba, brad? Ay ko patuha, anak. Kaya gawas ni mo din ni, makalimut na nga ni kagong say title. Oh. Sa tinuod lang. Igawas ni mo human din ni, kalimut na kagong say exulte. Muna makaigsunan, ikaw mismo kinanglan mag-meditate ka sa Word of God. Ikaw mismo kadaadlaw mag-meditate ka sa pulong sa Ginoo. Yang huna-huna, anak. Every day sa iyong paglakaw, paghuna-huna, ana. Ibutang na sa iyong utok, kanunay, ng iyong word mo na iksulti ni mo dito, imis maglibak ka, makahinungdong ka, kinakabasa ka, pagkabuntag, daotan ang paglibak, adi na lang ka pa dayon. Kaya naghuna-huna man ka. Kung wa ka maghuna-huna, mo nang makabuhat ta, o di mao. Nagbiay-biayon ka, mo nang masurrender ka. Why makakomfort ni mo? Ingon siya din ni, ang makakomfort na to sa panahon, ingon ana, is the Word of God. Kunya kung magsigi taguna-huna sa Word of God, makaigsuunan. Verse 53, makabaton ta ni ini. Hot indignation seize me because of the wicked who forsake your law. Masuko ka sa mga daotan. No, ayaw ninyo naglain ng sabot. Tingaling maguna-huna muna. Ah, suko kayo ano mga daotan. Brad, so may buhato na to. Ato ng pamusilon. So mga sugot, alatag panukango ng mga addict, ng mga rapist diha. Ayaw, di na mao. Ang buti pa sabot anang masuko ka kung ang mga butang sa Ginoo magtanaw ka na sayop man gina kas angay kang masuko na diin makaing ka na kinahanglan gyud ang kulong sa Ginoo makabaton sa ilahang kinabuhi. Kangan magbaton ka ni ana na indignation dili nang magwild ka masuko ka nya makig or mo rebuild na inong ka ayaw. Kinahanglan ang imuhang kasing-kasing makaigsuonan para yun sa mga butang na iyahas Ginoo. Para ni sa iyang mga na dili ka mo sugot na madaot. Kaya maghimo ka, gusto ka na, di ka mo undang kung dili mahimong matarong. Para sa katao ba? Ningad to siya India. Pag adto niya India makaigsuonan, na timing na naka-appeal siya funeral. Kaya nang namatay usa ka dato-dato sa India, namatay ang bana, unya balaod man din atong ilahang grupo sa atong lugar sa India, kaya daghang mag-reliyon dito, pag ato sa India na kung sunugol man, kaya di man ilubong, gisunog na ang bana, di asa kayo na naikuhan diha, ang pagpamatuod na ang asawa na higugma pag-ayos bana, igdayo nagsunog sa patayng lawas, ang asawa sa magpa-apil o sunog. Magina lang na. Sugot mo na mga asawa. Inyo mga gigugma ninyong bana. Eh, sige mo yun. Huwag ako sultian ako sa pag solo lang niya. Di ba? Hindi siguro, bahala ka na. Kaya mo ko na ipagpamatuod. Kunya, Kristuhanon mo siya. Pag-abo niya, missionary siya. Dito siya ni Sidlak ayang kasuko. Siya di na mao sa iyong ginasuko. Ay siya, wala siya manghasi dito. Pero, para siya di yung kumuundang aron di na ko nila masultian na kanang ilang gibuhat sa iyo. Kangangan niya masultian. Muna'y naghatag niya o spiritual, kaneng gitawag na to, o indignation. Na diing gusto siya. So, ang problema na to, Maoni, kita nga ni daoton suko ta. Di ba? Pag kita'y daoton suko na yung taba, dili! Pamunta na ko ninyo, kung ang Ginoo daoton, suko mo, dili. Di lang kita mga suko, o ang Ginoo daoton. One time, di ko nakat-on sa akong amigo, siya may manghod, kamanghuran man siya, mga-on siya siyang mga pamilya, niya siya ramay na born again. Yung mga maguwang. Ah, siyempre, haod kayong mga maguwang. Di ba? Haod nung ginang maguwang. At, naungo-naungo, isa mo na, tanawa na yung kinabuhi. Tanawa na, naglisod na ka, kayo mo na, born again man ka. Ah, di na, musingisi na kita siya, di higi mo dutlan. Grabe, tawa na. Di higi, be, isang usaos mga maguwang. Wah, di masuko. Pero sa diyang usa ka maguwang, gibalikas ang Ginoo. Gidaot ang Ginoo, bati yang pagkasulti mo itong Ginoo. Ingon siya, motong butanga, brad, di ko pwedeng di ko masuko. Ah, nasuko agad siya. Iyag yung giaway ang maguwang. Nga naman, imong gidaot ang Ginoo, lahi na na. Muna'y indignation. Kung ang Ginoo na'y daoton, di pwedeng mupiyong ka. You have to tell the truth. Kung ikaw, sagde na, oi. Kung Ginoo na nga ni daoton, lahit na na. Muna makaigsuunan, ining sa commissionary siya, dili, ako ganang isuti, nga naman ang binuhat sa Ginoo, ilang giguba pag-ayo. Kay dili na usa kabutang. Muna'y naitabo nila ni John Newton, ang author sa Amazing Grace. Muna'y nahitabo makaigsuunan kay usaman siya ka slave trader. Niya naborn again siya. Pag humaan niya naborn again na siya, nakakita siya unsa ka bati ang slave trade. Na manguwa sila, manakop sila dito mga Negros Africa, dadon dito sa London, pamaligya, dadon dito sa Caribbean, pamaligya, dadon sa Amerika, pamaligya. Muna na siya dito makaigsuunan sa iyang mga wali, sa iyang mga gipangsulti, tirahan yun niya ang trade slave. Di na maayo, di na eksakto. Wa siya magpakahilom ni Ana. Ano man, kinahibaw siya na suko ang Ginoo ni Ana. Nadaot ang mga butang na iyahas Ginoo. So, kana may tabo lang na if we think on the Word of God. Kanunay tanaguna-una sa Word of God. And so, dili lamang ni Ana, di ay laing gihatag. Nandot pa ning gihatag sa salmista. Iba mo sa iyang gihatag makaigsuunan? Sing on the Word of God. Awit, one of verse 54. Your status had been my songs in the house of my sojourning. Hala, ako, usan ako sa, usag yung kapublima na ako makaigsuunan. Di ko kumuong kanta. Ayog yung magtupad na ako, kumukanta ko. Kaya mo appeal yun mo kayabag. Kaya di lang kayabag, mo appeal mo kasaag. One time, last month man siguro to, or 2 months ago, gibiyaan mi sa akong asawa, sa mga babae, ang nabilin sa balay, ako ra, o ganduha kalalaki. Unya mag-devotional man ni, kaya nga tumunto sa Singapore, batong, Singapore. So, nag-devotional ni. Ako nang giingnan ni Doa, sige, ikaw, Jacob, opening prayer. Kung saan po yung nasuos, oh, nag-opening prayer, nag-intersory naman. Hindi, nangatawa mi. Kaya ikaw, Jinan, ikaw mo ay song lead. So, may kantay mong kantahon. Siya. 10,000 reasons pa. Ah, ngiga ko ni Mugod. Ay, memorya ka na. Siya ikaw. Kung lang ako nakuha ka memorya. Then nadugay mamihin ko. Ah, sige. Akong lilid. Kanta. Yeah, karaan lagi. Akong gikanta, bless the Lord. Bless the Lord. Nakaliya. Bless the Lord, oh my soul. Nagtuo man sila, 10,000 reason. Kaya di ba mamunay sugod sa 10,000 reason? Di man na maupa. Lahi man na imuhang tuno. Engko, di man 10,000 reason. Ako karaan man nakanta. So, wag yung magkasinabot. Ko amazing grace. Kini. Kini nakanta. Ksyaro naman siya. Ako ilid. Amazing grace. Kanta ko amazing grace. Aguroy. Nakalimut mo ko sa lyrics. Ang magmuundang ko. So ako gimuhimuag lyrics. Uram ko ali ba? Sige kong sultig mga lyric na wanas kanta. Ang gracias Ginoo. Gipo na po nalang ko na. Grime-rime na po na ko ba? Si Jacob, sige siya sunod-sunod. Pagkadugayan niya sunod-sunod siya, Papa, di mo lang mauna. Ako sige, ganong sige mo sa kasunod-sunod? Muna ay yung magtupad ako. Pero nagbasa ko niinayin ko, Lord, mo sigurong dali kayo ma-discourage. Di ko kumumuhin mo kantas pulong sa Ginoo. Nagingon ang pulong sa Ginoo, sing the word of God. Iba mo mag-exonan kung kamuawit sa mga pulong sa Ginoo, it will comfort you. Tanawan ng mga daghang mga kanta. Ika-problema, kanta-kantahan lang ka. Diba? Tinuon mo na. Kanta-kanta ka niya. Makarealize ka bitaw, no? Kanindot sa Ginoo. Panahon naluya ka, magkanta ka Amazing Grace. Ay, wow, kalami sa Ginoo. Sing on the word of God. Ayaw ng mga modern na mga kanta na horag love song na. Ang word of God. Kanang mga kanta na natunong sa pulong sa Ginoo. Kanang mga kanta na nag-revive ni mo tungod sa grasya sa Ginoo. Kanang mga kanta na nagpasigo makaigsuonan diya sa pulong sa Ginoo. Di ba mo na yung mga butang maghatag ka ni mo comfort. Muna ko, ganahan ko sa mga old songs. Kay nabasis word of God kay sa mga modern song. Ano po yung mga modern na nabasis pero mo napilianan ka ayo ba? Pero ang point na ko makaigsuonan, sing the word of God. Kantaha ang pulong sa Ginoo. Yung muna kung gikayon ang saong no pagkantas pulong sa Ginoo o guwakakibaw sa pulong sa Ginoo. Di ba? Sing on the word of God. Kantaha ang pulong sa Ginoo. And muna ang muna yung si David, sing on, ako ning muna, kanta na ako. Sa panahon sa ako ang paglakaw, actually, pagsulti ni David nini makaigsuonan, di ba, kay nung dumo sa Psalm, ang mga Israelite, nato sila og Babylon, kay gipambihag sila, ningon sila dito, pag-abot na tumatungan siya, wala gay awit sa mong kanta, wala gay kanta ni gawas mong baba, gipangsangat na mga gitara, kay wala na yung mga lyrics mo gawas silang baba. Pero si David makaigsuonan sa itong panahon, kay ulihin naman itong kuana, sa panahon nila David, padung sila sa temple, ang mga tao magsigi nag-awit o song of ascent. Tanawan ninyo mga salmo na song of ascent. Nagtungas pa sa bumbong mo ng ascent, kay nagtungas. Nagtungas na padung sa tabernacle, nagsigi na sila kanta may tungod sa Ginoo. Muna'y song sa ilang kasing-kasing. Ang psalm, mo'y daghan kayo ni Ana. And so, muna makaigsuonan, muna kanta siya sa panahon sa kangit-ngit, sa panahon sa kagabion, sa pagkinabuhi ng ngiok, mag-awit as pulong sa Ginoo. Sing on the word of God. Kay mo na maghatag o comfort. For di ay mas nindot. Di ay mas nindot sa verse makaigsuunan 55 to 56. Diba mo, saon ni mo ang word of God? Dream on the word of God. Damguha ang pulong sa Ginoo. Kasi naman nagdamgo mo sa pulong sa Ginoo. Ano ang makaigsuonan? I remember your name in the night, O Lord. To keep your law, this blessing has fallen to me that I have kept your precepts. In other words, siya, Lord, sa kagabion, Ginoo, matug ko, akong sigihandom, kinsa ka. Nagsigi kong handom, kinsa ka Ginoo. Nabisag ikatog na ko, makahandom ko sa imong kahalang dun. Kasuway na mo makaigsuonan na may problema? Di ba, lisod kay ikatog? Sige, gunahon na. Balik ka na sa dami. Tuyo ka sa kadami. Bisag natog na ka, orang yapong ka gisukot sa utang. Pero kung magkahinlakas Ginoo, Nakaibaw kas nga ang Ginoo. Nakasabot ka kinsa ang Ginoo. Ikatog nimo ang maso imong damguhon ang kalami sa Ginoo gamhanan akong Ginoo. Kiba mo og kung nakaila ka kinsa ang Ginoo makaigsuonan, ang pangan sa Ginoo ba gamay ra na ilhan pa kanang pangan sa Ginoo ikatog nimo porting nindot gyud sa imong katog. Kay ngano man kay imong gihandom ang ka-powerful sa Ginoo. Makaingon ka, Lord, you are a powerful God. That's why namang nagdamgo mo. I don't know, naaba ka din, pero siguro na yung mga tao din na nagdamgo sila, makadaog sila sa luto katong 1 billion. Nagdamgo mo na, no? Nasikag tuog ba ka? Daog na ko, ugma. Palitan na ko sa mama, bagumbay. What's it to? Gising-isi kasi mong katuog. Gito niya, akong tukuran og bagong simbahan ng Light of Life, ikadaog na ko. Niya katang mga masakiton, ako natabang. Ibalingaw kay kasamunguna-huna. Damguro na ito, kay luto, so pagdaog ni mo, agaw, so nipusta ka, huwag ka magpusta. Huwag ka kapalit. Pero iksoon mo, ning butang ang hininunduman. Damguha angan si Ginoo. Ibutang sa nahuna. Sovereign God, all-powerful God. Di ba ikmat ka ng problema niyo? Huwag mo na ako'y Ginoo gamhanan kay tanan. Ingon tong tagiya sky rise, abad, na ako'y sikwito, daghan kong problema, oy. Pero ikabuts by, ako din hinumduman, ang imuha na Ginoong problema, matuog na ko, kay gamhanan ka. Iyar ko na yatag Ginoong problema, hagok na ko na siya. Maisan yan, ha? Ingon, ikabat na, brad. Siya ikamatak, dito na sa nako. Mwanto naman siya sa opisina. Pero sa kabutang, makaigsuunan, tinood lang, kung nakaila ka sa Ginoo, damguhon ni mong mga nga sa Ginoo, it will truly comfort you. Makaingong yun ka, makomforted yun ka because of the Word of God. Ayaw yun mo kawa ang tumong og tuyo sa tuang pagtuon sa pulong sa Ginoo. Muna yung mga glories sa Ginoo. And I hope makaigsuunan kining salmista nagtudlo na tumuring kitang mga kristohanon makaingong yun ita sa panahon sa kagulanan makarejoice yun ita. Sa panahon makaigsuunan sa ato ang mga kapaitan makomforted ta. Na ate paglaong sa panahon na nigrib ta pag-ayo. Unya labaw sa tanan makaawit tag mga alawiton. Bisan pa sa strange land. Iba mo anak, nag-awit ang alawiton, bisan strange land. Tanawa, ang kristohanon makaigsuunan, makaawit yung alawiton. Si Paul o si Silas, gipriso sila sa Philippian jailer. Yung pagpriso ato, butangan pag nagkukeng kahoy. Gabi iway suga, ngitnya sila randuhan pas prisuhan. Iba mo silang gibuhat? Nagsigit kanta. Nagsigit lang kanta. Pagsigit lang kanta, nagpresent worship sila. Pagkanta, naglinog. Paglinog, nagatangtang ang mga pusas. Bumong! Naablibol tahan sa jail. Pag-abli, purti taong lisang nga sa jail guard. Anong layas, kuha sa kutsilyo, kay maghikog na lang siya, kay balaod sa Romano, kung makagawas ng imuhang mga imong gibantayan, ikaw mo'y patyon. So maghikog na lang siya. Inyos Pablo, ayaw maghikog na rami. Wabi mong layas. Siya ganun mo mong layas na naabli na mapultahan. Siya, hindi kinahanglan mo layas. Siya kapatid mo kung nakatakanta mo, hindi kinahanglan mo layas lagi. Mutakiba mo, sinaitabo. Kay kining mga tao bisag gipiit nakasing nakakanta pa nangutana tao ang jailer karon kay gusto nang lahi man mo saltian niya may tungod sa Kristo ni siya ningon daw siya unsaon man ako aron ko maluwas ta mo kay igsuonan ang jail guard nangutana na hinon unsaon siya maluwas kay nakakita siya ning mga kristohanon bisag gipiit na ikantang mo gawas sa ilang mga bata. Hello Christian, makakanta mo ta in affliction? Makakanta ta sa word on the word of God? Makadream ta on the word of God? Muna na, kung ato ning i-applicar, ning atong gitunan, hope on, trust on, hold on, think on, sing on, dream on, the word of God. Ibutang na sa kinabuhi. Amen? Ate daw ka itong mga awlo. Lord, we just love to thank you and praise you, Ginoo, sa panghitabo na mag-ihatag ka na mo. nagampo lamang ni Lord na kining mga gisgutan na mo, Father God, maghatag unta ni o direksyon, inspirasyon, alang ka na mo. At labaw sa tanan, Lord, kami untang tanan din ni, may come to the Word, Father God. To hope on the Word, to trust on the Word, to hold on the Word, to think always on the Word, to sing on the Word, and even dream on the Word. Lord, gamita kini na mensahe. Aron kami, Lord, may mong seryoso, mo go deep sa pagtuon sa mga puno. Ubusa, Amahan, among gitugyan kini kanimo, gamo kang gidayeng niini. Salamat nining tanan, kung sa may ka-accomplishment ni mong buhato niini, imuha kini na kaming tanan na adini, magdidlid sa mong panalangin. Among ihuli kining tanan, lumugimaya kanimo. Sa ngalan ni Jesus, Amen o Amen. Praise God. Papanginoon.